fletojmë kalendarin. Sikur dëgjuam edhe nga Papa Benedikti 16, Kisha Katolike kremtoj sot Shën Shtjefnin martir. Shtjefni, i nderuar si nga Kisha Katolike, ashtu edhe jo ortodokse, është martiri pari krishterimit, i pari që dha jetën për të dëshmuar fenë në Krishtin dhe për përhapin e Ungjillit. Rrëfimin mbi martirizimin e tij e gjejmë në Veprat e Apostujve, ku mësojmë se Shtjefni ishte thirrur për të shërbyer nxënësve të Krishtit e se u mbyt me gurë në praninë e palit të Tarsit Saulit, para se ky të kthejnë në fetë Krishtit.
Si pas një gojdhënë, në vitin 415, një meshtar me emrin Lucian deklaroi se kishte gjetur trupin e shajtit pranë Jeruzalemit, pasi ishte treguar në ëndër vendi i Varosjes. Tradita u përhap me shpejtësi në botën latine e greke, ashtu si dhe reliket e shajtit të parë martir, shumë nga cilat nuk kishin të bënin fare me te. Gjithsesi, kjo ndikoi shumë mbi përhapjen e kultit. Historitë ndryshme që kanë të bëjnë me gjetjen e trupit të tij, rivarosjen në Konstantinopoje më pas në Rom, treguen me ullësi në legenda aura në kapitullin e 57.
Shën Shtjefni, martir, me shemullin e tij na kujton se martirizimi krishter është thjesht akt dashurie për Zotin e për njeriun. Ai u mbyt me gurë në portat e qytetit e vdiq si Jezusi, duke lutur Zotit të falë të vrasit e tij, duke dëshmuar se dashuria hynore është ajo që e lidh Krishtin me martirin e tij.
Është po ajo dashuri që e shtyu birin e hyjit të bëjë njeri, e të bindej derisa vdiq në kryq. Po ajo dashuri që i shtyu më pas dhe apostujt e martirët të japin jetën për Ungjillin. Duhet vend gjithnjë në dukje kjo karakteristik dalluse e martirizimit krishter, si akt dashurie për hyjin e për njerëzit, duke përfshirë edhe përsekutorët. E prandaj të krishterët i lutën Zotit i mësoj për t'i dashur edhe armiqt, si pas shembulit të Shën Shtjefnit që duke vdekur u lutë për ata që po e persekutonin.
Sa bi e bijet e kishës në rrjedh shekushe ndoqen hapasapi këtë shembul. Është një dëshmi që nisë gjatë përsekutimit e parë në Jeruzalem me vijon në radhët e gjatët martirëve deri në ditët tona. Shpesher edhe sot nga viset e ndryshme të botës, vin lajme që flasin për misionar, meshtari, peshvi, regulltar, besimtar, laik, përsekutuar, burgosur, torturuar, privuar nga liria ose të penguar në ushtrimin e misionit të tyre, vetëm se janë nxënës të Krishtit, apostujt e Ungjillit. Nga njëherë, njerëzit vuajnë e vdesin, edhe për shkak të bashkimit me kishen universale e besnikërisë ndaj papës, duke aktualizuar fitoren e dashurisë mbi urrejtjen e mbi vdekjen. Festa e Shën Shtjefnit, martirit e parë të krishterimit, pra kremtohet me 26 dhjetor, do thot, me njëherë pas krishtlindjes.
Martiri i parë i krishterimit është pajtori i shumë qyteteve, katedraleve e kishave në përbot. Vetëm në Shkodër i kushtohen dy katedrale, katedralja e qytetit Veriut e katedralja historike në kështjadhen Rozafa, ku çdo vit me 26 dhjetor, mesha për kujtimore në praninë e një numrit mall besimtarësh kremtohet mbi rënojat e lashta. Këto rënoja na kujtojnë se shqiptarët luftonin nga këto ledhe kreshnike, duke shpalosur flamujt me figurën e shenjtit pajtor, Shtjefnit martir. Nësa dhe ata vet ishin shumë pranë martirizimit për mbrojtjen e Shqipërisë e të Evropës krishter. Shën Shtjefnit i kushtohen dhe një morive e prasharti që e paraqesin duke psuar martirizimin, aq dramatik. Nërmjetyre njët botërisht një nga krye veprat e gjotos, kushtuar pikrisht shenjti që kremton sot Kisha Katolike.